Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washington'da saat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 15-avgust seshanba dasturi. Studiyada men Javdas Ayxon. Eshitirishimiz har bir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Sharvand FM 8708 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
bugungi kunda Tojikistonda o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari miqdor jihatdan sobiq sho'rolar davridagidan anchagina ortiq bo'lsa-da, mahalliy ekspertlar uning eliga ta'sir va targ'ibot tashviqoti oldingi darajada emas deb hisoblashadi.
Mana bu o'zbek tilida chiqadigan matnlar qandaydir qimmat qo'yildi. Men ishlagan paytda ham biz bilmaydi. Meni fikrimcha. Bunday bo'lishi sabab Tojikistonda bu haqiqiy jonkuyar lekin tashqari o'z kasbining ustasi bo'lgan haqiqiy professional jurnalistlar yo'q o'sha nashrlar bitayotganlar orasida.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
AQSh prezidenti Donald Trampning Rossiyaga qarshi sanksiyalarni kuchaytirishdan bosh tortayotgani Moskvada iliq qabul qilingan edi. Bundan tashqari Tramp o'tgan hafta prezident Putinning Rossiyadan amerikalik diplomatlarni haydash qarorini olqishladi. Saylov paytida Tramp Rossiya bilan aloqalarni yaxshilashga va'da bergan edi, biroq Kongress hozircha bunga yo'l qo'ymayapti. Tramp yangi sanksiyalarni o'z ichiga olgan qonun loyihasini imzolashga majbur bo'ldi. Uning Rossiya siyosati qanday va umuman Trampda Rossiyaga nisbatan aniq siyosat bormi?
Сейчас понятие политика.
Карнеги markazining Moskvadagi idorasi xodimi Andrey Kolesnikov bu savolga yo'q deb javob beradi. Kremldagilar hali ham Tramp bilan kelishishga umid qilyapti. Saylovlardan 8 oy o'tib ham Tramp saylov oldi va'dasining ustidan chiqa olmadi, deydi Washingtondagi Brookings instituti tahlilchisi James Kirchik. Bunga bir sabab Tramp partiyadoshlarining Rossiya masalasida o'zgacha fikrda bo'lgani. Rossiyadagilar Tramp Amerikadagi siyosiy tartibdan ustun kela olishiga umid qilgan edi, ammo hozircha buning teskarisini ko'ryapmiz. Kremlning umidlari puchga chiqmoqda, deydi Kolesnikov. Tramp o'tgan oy Polshaga borganida Rossiyani Ukrainani beqarorlashtirish harakatlaridan, Suriya va Eron kabi mamlakatlarni qo'llab-quvvatlashdan voz kechishga chaqirdi. Ba'zilar nazarida Trampning Rossiyaga munosabati o'zgargandek.
As much as President Trump might want in his heart,
Tramp Rossiya bilan samarali aloqa qilishga umid qilsa ham, agar Rossiya ba'zi siyosatidan qaytmasa, AQSh va Yevropadagi mamlakatlar uchun u bilan ijobiy munosabatda bo'lish oson bo'lmaydi, dedi Kirchik. Kongress Trampning sanksiyalarni bekor qilish vakolatini cheklaydigan qonun qabul qilganidan so'ng, Rossiyada aloqalarni iliqlashtirishga qaratilgan umidlar so'ndi. Prezident Donald Tramp Virginiya shtatining Charlottesville shahrida shanba kuni oqtanli millatchilar namoyishi paytida yuz bergan zo'ravonliklarda millatchilarni ochiq ayblamagani AQShda tanqid qilinmoqda.
We condemn in the strongest possible terms.
Barcha taraflar tomonidan namoyish etilgan nafrat, ta'assublik, zo'ravonliklarni qattiq qoralaymiz, dedi u. Uning tanqidchilariga ko'ra, Tramp zo'ravonlikda barcha taraflarni ayblab, oq tanli millatchilarni tilga olishdan bosh tortdi. Hatto Trampning eng yaqin tarafdori, bir necha kun oq uyda ishlab ketgan Anthony Scaramucci'ning aytishicha ham Trump aniqroq bayonot qilishi kerak edi. Oq tanli millatchilarni qattiqroq nishonga olish kerak edi, dedi u. Oq uyning bildirishicha prezidentning tanqidi nafaqat oq tanli millatchilarga, balki boshqa ekstremistik guruhlarga ham qarshi qaratilgan. Aprel oyida Charlottesville shahar kengashi Amerika fuqarolar urushi paytida konfederatsiya bayrog'i ostida jang qilgan armiya qo'mondoni general Robert Lee'ning haykalini olib tashlashga qaror qilgani oq tanli millatchilarni g'azabga soldi. Shanba kuni turli shtatlardan to'plangan millatchilar haykal atrofida to'planib norozilik namoyishida qatnashdi. Namoyish tartibsizlikka aylanib, millatchilar va ularga qarshi chiqqan namoyishchilar mushlashdi. Tadbir ketidan bir mashina odamlarga urilib, 32 yashar bir ayol jon berdi, bir necha odam jarohat oldi. Shaharda favqulodda holat e'lon qilingan va voqea bo'yicha tergov qo'zg'atildi. Kolumbiya prezidenti Juan Manuel Santosning aytishicha, Latin Amerikasidagi hech bir mamlakat AQShning Venezuelaga qo'shin kiritishiga ko'nmaydi. AQSh rahbarining juma kuni aytishicha, Venezuelada demokratiyani tiklash uchun Qo'shma Shtatlar harbiy kuch ishlatishi mumkin. Yakshanba kuni AQSh vitse-prezidenti Mike Pence Kolumbiyada bo'lib, shu haqda prezident Santos bilan gaplashdi. Kolumbiya rahbari AQShni bu niyatidan qaytishga chaqirdi.
El continente latinoamericano, todos los países, diría yo.
Venezuelada hokimiyat tinch va demokratik yo'l bilan almashishi kerak. Harbiy choraga mintaqadagi hech bir davlat ko'nmaydi, dedi u. Pensga ko'ra, harbiy choradan tashqari Qo'shma Shtatlar prezident Nicolas Maduro hukumatiga iqtisodiy va diplomatik bosim ham qo'yishi mumkin.
Under the guise of democratic institutions and a so-called constituent.
Demokratik islohotlar bahonasida Venezuelada diktatorlik tizimining o'rnatilishi uchun yangi idora ish boshlamoqda. AQSh buni qabul qila olmaydi, dedi Pence. Yakshanba kuni AQSh Markaziy razvedka boshqarmasi direktori Mike Pompeo ham Venezuelaga qarshi harbiy chora ko'rish ehtimoli haqida gapirdi. Maduro hukumatı bunday tahdidlarni tanqid qilmoqda.
Shimoliy Koreya Washington bilan keskinlik oshaversa, AQShning Guam hududini nishonga olamiz deb dag'dag'a qilmoqda. Orolda 160 ming aholi yashaydi, AQSh u yerda 2 yirik harbiy bazaga ega. Shimoliy Koreyaning tahdidi turizm sanoatiga ta'sir etganicha yo'q. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Guamning katolik aholisi 17 asrga borib taqaladi. Ispaniya mustamlakachilari o'shanda bu e'tiqodni olib kelgan. Har yakshanba Avliyo Antoni cherkovida tinchlik uchun ibodat qilishadi.
We're far removed from a lot of places, but in a lot of sense we're connected to a lot of places.
Ko'p joylardan uzoqdamiz-u, lekin ko'p jihatdan dunyo bilan bog'langanmiz. Ertaga nima bo'lishi bizning qo'limizda emas, ammo jahon hamjamiyatining bir bo'lagimiz, deydi Guam universitetida professor yordamchisi Jon Rivera. Orol gubernatori prezident Donald Trump bilan telefon suhbatini internetga joylashtirdi. Trump xavotirga o'rin yo'q, biz sizni qo'llab-quvvatlaymiz deb qo'ng'iroq qilgan. AQSh va Shimoliy Koreya rahbarlari o'rtasidagi so'z urushi ketidan guamlik taqvodorlarning birdan bir tilagi tinchlik.
A conflict cannot always be responded by another conflict.
Mojaroga mojaro bilan, zo'ravonlikka zo'ravonlik bilan javob berish to'g'ri emas. Bizning vazifamiz odamlarni bosiqlikka undash, ularning iymonini mustahkamlash, deydi ruhoniy Mike Chrysostomo. Tropik orolda dam olayotgan sayyohlar chamadonlarni yig'ishtirib, ortga qaytayotganini ko'rmaysiz.
No one feels threatened. Should we? Definitely not.
Hech kimni vahima bosayotgani yo'q, deydi avstraliyalik sayyoh. Do'stlarim, Guamga bormagin, raketalar ostida qolib ketasan deb masxara qilishdi, deydi janubiy koreyalik.
It's something that we're not going to understand as a threat, especially with the way
Shimoliy Koreya popsasini hech kim jiddiy qabul qilmayapti, deydi amerikalik sayyoh. Prezident Tramp fikricha Guam haqida eshitmaganlar ham endi Orol haqida biladi. Bepul reklama. Shunday bo'lsa-da, Orol xavfsizlik idorasi ehtimoliy hujum paytida nima qilish va qayerga borish haqida aholini ogohlantirib qo'ygan. Zlatitsa Hawk, Shohruh Hamro, Washington.
Oqiy Afg'oniston siyosatini qayta ko'rib chiqar ekan. Prezident Donald Tramp urushni xususiylashtirish haqida o'ylanayotgani xabar qilinmoqda. Bu g'oya ortida Blackwater xususiy harbiy kompaniyasi rahbari Erik Prins turgani ma'lum. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Afg'oniston urushi AQSh tarixida eng uzoq davom etgan mojaro. Pentagon ham g'alaba qozonmayotganini tan olmoqda. Blackwater kompaniyasi rahbari Erik Prins.
The United States right now is spending more than the entire UK defense budget.
AQSh Afg'onistonning o'ziga Britaniyaning butun mudofaa byudjetidan ham ko'proq mablag' sarflamoqda. Shunday davom etishi mumkin emas, deydi u. Prinsning aytishicha, u va uning yangi kompaniyasi shu xarajatning kichik bir qismi bilan muammoni hal qilishi mumkin. Uning da'vo qilishicha, AQSh askarlari 5000 xususiy kontraktor bilan almashtirilsa, yiliga 30 milliard dollar tejaladi. Bunday harbiylar Afg'oniston askarlari kiyimini kiyadi va Afg'oniston qonun-qoidalariga bo'ysunadi. 90 samolyotdan iborat xususiy havo kuchlari ham joriy etiladi.
It enforces Afghan control, Afghan sovereignty.
Nazorat bo'ladi Afg'on suvereniteti va yo'l-yo'rig'i bilan terrorchilarga qarshi kurashiladi, deydi Prins. Ammo rejaga qarshilar ko'p. Tadqiqotchi Laura Dickinson ulardan biri.
If things go wrong, the United States could be on the hook legally.
Agar nimadir xato bo'lsa, AQSh huquqiy jihatdan ularning ishi uchun mas'ul bo'ladi. Tajribadan bilamizki, puxta rejalashtirilmasa, bu darajada ko'p kontraktorlar bilan muammo chiqishi aniq, deydi u. 2007-yil Blackwater qo'riqchilari Bag'dodda 14 tinch fuqaroni o'ldirganlikda ayblangan edi. Prince 2010-yili Blackwater'ni sotib, hozir yangi kompaniyaga asos solgan. Afg'oniston hukumati bu mavzuda hali rasmiy izoh bergani yo'q. Ammo yetakchi afg'on rasmiylaridan birining aytishicha, bu reja huquqiy muammolarni keltirib chiqarishi mumkin va u AQSh bilan mavjud xavfsizlik bitimlariga ham to'g'ri kelmaydi. Afg'oniston sobiq prezidenti Hamid Karzai Twitter orqali rejani keskin tanqid qilib, uni Afg'oniston suverenitetining ochiq-oydin buzilishi deb atadi. Rejaning qanday tuzilgani ham tanqid ostida. Masalan, kolonial davrda ishlatilgan vitse-qirol atamasining kiritilgani bahsli.
I think once they get past the explanation that the viceroy is not meant to rule,
vitse-qirol Afg'onistonni boshqarish emas, balki AQShning harbiy ishlarini nazorat qilish uchun tashkil etilayotgani tushunilsa, afg'on rasmiylari ham rejani qo'llasa kerak, deydi Prins. Prezident Trampning qanday qaror berishi hali aniq emas. Xabarlarga ko'ra, u taklifni ko'rib chiqmoqda, ammo Pentagondan qarshilik kuchli. Tramp Afg'oniston bo'yicha tez orada bir qarorga kelishini aytdi. Yaqin qoldi. Men uchun bu juda katta qaror. Ishlar rasvo edi. Uni ancha yaxshilamoqchimiz, dedi prezident. Urushni xususiylashtirish rejasi amalga oshish-oshmasligi hozircha noma'lum. Behzod Muhammadiy, Washington.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bugungi kunda Tojikistonda o'zbek tilidagi ommaviy axborot vositalari miqdor jihatdan sobiq sho'rolar davridagidan anchagina ortiq bo'lsa-da, mahalliy ekspertlar uning elga ta'sir va targ'ibot tashviqoti oldingi darajada emas deb hisoblashadi. Mahalliy ijodkorlar fikricha, buning asosiy sababi bozor munosabatlari bo'lib, mahoratli mutaxassislar yetishmaydi. O'zbek ommaviy axborot vositalari davlat tilida nashr etilayotganlaridan mazmun va sifat jihatidan ancha orqada. Qalamkashlar orasida ichki senzura kuchlilik qiladi. Mavzu bilan siz aziz radio tinglovchilarni Tojikistondan men Ravshan Shams tanishtiraman. 8 milliondan ortiq aholiga ega Tojikistonda hozir nashr etilayotgan 500 ga yaqin gazeta jurnallarining 95% dan ortig'i tojik tilida bo'lib, o'zbek tilida bir respublika va bir viloyat hukumat gazetasi chop etiladiki, uning umumiy tiraji 7000 ga yaqin bo'lsa, So'g'd va Xatlon viloyatlari hamda poytaxt Dushanbeda yana jami 8 xususiy o'zbekcha nashrlar umumiy tiraji 15000 atrofida. U ham yoz mavsumida chop etilmaydi. 2 milliondan ortiq o'zbeklarning har 100 ga bir gazeta jurnal to'g'ri keladi. Tojikistonlik o'zbek qalamkashi Faxriddinning fikricha, bugungi kunda respublikadagi gazeta jurnallarda ishlash bilan mutlaqo ro'zg'or tebratib bo'lmaydi. Qalam haqqi berilmaydi hisob. Aksincha, mehnat qilib yozganlari chop etilishi uchun pul ta'ma qilishadi. Bunday holatda yosh o'zbek jurnalisti redaksiyada ishlashdan ko'ra mardikorlikni afzal ko'radi. Davlat tilida nashr etilayotgan gazetalar birmuncha jonli chiqadi. Kuchli tanqidiy maqolalar uchraydi. O'zbekchada buni ko'rmaysiz. O'zbekchasini tirajlari ham oz. Xalq deyarli gazeta o'qimay qo'ygan. Redaksiyalar majburiy obuna bilan kun ko'radi, deydi u. Faxriddinning aytishicha, ochiq va dildan yozilgan maqolalarni deyarli chop etishmaydi. Ko'p yillar redaksiyalarda ishlagan, hozirda dehqonchilik bilan shug'ullanayotgan o'zbek shoiri Ahli Rasul Muhammadning bu boradagi fikrlari quyidagicha.
Rostiga men 3 yildan buyon bironta o'zbek tilida chiqadigan Tojikistondagi bironta nashrni na obuna bo'lganman, na sotib olaman, na o'qiyman. Lekin umumiy xulosam o'sha Tojikistondagi matbuotda ayrim o'sha tojik tilidagi nashrlar juda ham hali demokratik o'sha so'z erkinligi mavjudligini isbotlaydigan nashrlar. Haqiqatan ham so'z erkinligi bor, haqiqati dangal yozishadi. Lekin mana bu o'zbek tilida chiqadigan nashrlar qandaydir sinlikda endi. Bu men ishlagan paytda ham xuddi shunday sinlikdi. Meni fikrimcha. Bunday bo'lishiga sabab Tojikistonda bu haqiqiy jonkuyarlikdan tashqari o'z kasbining shu ustasi bo'lgan haqiqiy professional jurnalistlar yo'q o'sha nashrlarda ishlayotganlar orasida.
Endi unda yo'q desak, agar man bir ikki eshitishimcha shu mavzularni ko'taradigan yoshlar chiqyapti ekan va oborib beryapti ham ekan. Ammo chiqarishmaydi deyishadi. Mutaxassislar yo'q deb bo'lmaydi nazarimda.
Mutaxassislar bor. O'sha nima deydi? O'sha jurnalistikani chinakam o'sha ustasi bo'lgan, o'shani sirasini tushunadigan biladigan yoki shu o'zi kasbi uchun o'sha jonini fido qilishga tayyor turgan mutaxassislar demoqchimanda. Qo'rqmaydigan, hech narsadan cho'chimaydigan, haqiqat uchun kurashadigan bo'lish kerakda. Endi kunim o'tsa bo'ldi deydiganlar ko'p hozir. Masalan, o'sha nashrlar chiqyapti, masalan, bittagina viloyatda bitta gazeta bo'lsa, hukumat nashri bittagina, respublikada ham bittagina, shu Xalq ovozi, bu yerda shu haqiqatni so'zlayapti. Qolganlar hammasi xususiy. Ularga nima kerak? Ularga haqiqat kerak emas. Ularga yaxshi zo'r maqola, haqiqiy ijodiy jihatdan ham, axloqiy jihatdan ham, ma'naviy jihatdan ham umuman chuqur tahlil qilingan masalalarni chop qilishunchalik ahamiyati yo'q. Ularga shu qanday yo'l bilan bo'lmasin nashrlarini ko'proq tirajini ko'paytirsa, uni obunachilari va uni xaridorlari ko'p bo'lsa, ular pul topsa xolos, pul topishni o'ylaydi. Jurnallari ham, gazetalari ham daromad qilish kerak. Qanday yo'l bilan bo'lmasin pul topish kerak. Yashash uchun tirikchilik uchun pul topish kerak. Shu maqsad bilan xususiy nashrlar tashkil qilingan. Hammasini ham maqsadi o'sha muassislar borki, xususiy nashrlarni muassislari. Yagona maqsadi pul topish. Boshqa maqsad yo'q. Bu yerda chiqarilgan gazeta jurnallarimiz hech qanday ahamiyati yo'q.
Deydi Sug'lik o'zbek shoiri. Tojikiston Respublika matbuoti a'lochisi Xujandda o'zbek tilida chop etilayotgan Ma'naviyat gazetasi va Sharqnoma jurnali asoschisi Ilhom Yusupov Tojikistondagi o'zbek matbuotiga baho berar ekan, quyidagilarni aytadi.
O'zbek matbuotiga aytaylik, mayli, davlat tomonidan keng imkoniyat berilgan. Hamma o'zini nimasini ochyapti, o'zini keng gazeta o'zbekcha chiqaryapti, nega boshqa qilyapsini, keng imkoniyat yaratib qo'ygan. Buni chiqaryapti, davlat tomonidan yo'q. Ammo lekin o'sha millatning ichidan siyosatmadori bo'lmasa, haqiqiy bir jurnalisti bo'lmasa, haqiqiy bir dolzarb masalalarni ko'radigan, uni yechimini topadigan odam bo'lmagandan keyin nima deyish mumkin? O'ylagan deyish mumkin, tamom. Ko'ngil ochar narsa. Faqat xalqni aldab ko'ngil ochar qilyapmizmi? Xalq siyosatmador bo'lsin, vaziyatni tushunsin, dolzarb masalani tushunsin, ahvolni tushunsin. Uni kim tushuntirib beradi? Faqat jurnalist tushuntirib berish kerak.
Tojikistondagi tojik matbuoti, davlat matbuoti ham boshqa xususiylari ham o'zbek matbuotiga qaraganda tojikistondagi dolzarb mavzularni ko'proq ko'taradi, lekin o'zbeklarni o'zbek tilidagi matbuotda dolzarb mavzular davlat tilidagidek ko'tarilmaydida.
Yo'q, aytmayman. U ko'tarildi emas, ko'tarishni bilmaydi ham bular. To'g'ri aytganda endi. Masalan, dolzarb masalani ko'tarishni o'zi bir nima emas, uni yechimini bo'lish kerak. Yechimini topa olish kerak, ko'rsatish kerak. Mana unda bunday qilsa manimcha yaxshi bo'ladi, bunday qilsa yaxshi bo'ladi. Avvo kamchilikni ko'rsatish hammani qo'ldan keladi, lekin yechimini topish hammani qo'ldan kelmaydi. Gap ana shunda,
deydi Ilhom Yusupov. O'zbek gazetasida ishlayotgan Sadorat aytadiki, Tojikistonda barmoq bilan sanarli o'zbek nashrlari bor, ammo milliy nashrlarga sharoit va muhit qo'shni respublikadagiga qaraganda ancha ilgarida. Bizda o'zbek og'avilariga e'tibor birmuncha yaxshi, qo'lidan kelgan o'z ishini qilyapti. Gap tiraj va xalqqa ta'sir, ommaviylashish haqida ketadigan bo'lsa, hozir katta yoshdagilar tirikchilik g'amida, yoshlar esa hammasini internetdan topadi. Kerak bo'lsa, o'sha yerda chop ham etadi. Ommaviylik hozir elektron axborot vositalarida. Lekin sizlar qitmir savollar bilan ichki ishlarimizga daxolat qilasizlar. Bizlarni tinch qo'ying, siyosatga tortmang. Tojikistonimizda hammasi a'lo darajada, deydi Sadorat. Uzoq yillar Tojikiston va O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ishlagan mahalliy shoir Odil Ikrom respublikadagi o'zbek ommaviy axborot vositalari mahoratli mutaxassislarga muhtoj deb hisoblaydi.
Jurnalist degani, narkomaniya haqida, mana bunaqa nimalar haqida, spid haqida, boshqa mana muammolar haqida yozish kerak. Ular kolxoz raislarini maqtab yozadi, bironta jurnalist yo'q Tojikistonda. Bir paytlar o'sha tong sal nima bo'ldi, qachondir qadriyat yaxshi edi o'sha eshon davrida, keyin tong ancha jonlandi, boshqa ishlasi bo'lgan yo'q, biz davrimizda sayt Tojikiston edi.
Endi bugunga kelib mustaqil o'zbek nashrlari bor, hukumat gazetalardan ham ko'ra ko'proq.
Ular hammasi oldi qochdi. Soxta. Chunki qo'lda qalami bor jurnalistlar yo'q.
Ehtimol bordir, ba'zilar aytadiki, yaxshi ijodkorlar bor, lekin chunki
jurnalist degani muammo o'sha xalqni dardi, xalqni shu bo'g'zida qotib qolgan nolasini yozish kerak.
Endi shunaqa
xalq ovozi deydi, xalq ovozi o'sha kabinetdan tashqariga chiqmaydi.
Endi ichki senzura bor, o'zidan cho'childi deyishadimi?
Buning uchun mahorat kerakda. Abdul Sayyid davrida o'sha Sovet Tojikistonda o'sha sal bunday qilib qog'ozga o'rab aytganmiz-ku. U mahorat kerak, u yalang'ochlik yo u tomdan tushgandek kerak emas. Chunki mahorat bilan, talant bilan yoritib berish kerak,
deb fikrini bildiradi shoir Odil Ikrom. Ayni paytda Tojikistondagi o'zbek ommaviy axborot vositalarida ishlovchi ijodkorlarning aksari o'rtacha 100 dollarga yetar yetmas atrofida maosh olsalarda turmushlaridan nolishmaydi. Tinch va osoyishta mamlakatda yashayotganlariga shukrona qilishadi. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Salkam yarim asr oldin amerikalik astronavtlar oyga parvoz qilishdan oldin Idaho shtatida tayyorgarlikdan o'tgan. U yerda joylashgan oy kraterlari milliy qo'riqxonasi ko'plab sayyohlarni o'ziga jalb qiladi.
Idaho janubida joylashgan qoyalar shahri milliy qo'riqxonasiga turli yoshdagi qoyachilar kelib o'z mahoratini sinab ko'radi. Granitli qoyalarning balandligi 10 metrdan 200 metrgacha. Yerdan o'sib chiqqan turli shakl va hajmdagi qoyalar ulkan hududni egallab olgan. Qoyalar bir paytlar yer ostida bo'lgan, ammo millionlab yillar davomidagi eroziya tufayli yer yuzini ko'rib, ajoyib manzarani hosil qiladi. Mayka qo'riqxonadagi ko'plab qoyalarni o'rganib chiqqan.
Behind me is window arch.
Ortimdagi qoya deraza arki deb ataladi. Bu yerdagi jozibali qoyalardan biri.
Deraza arki asrlar davomidagi shamollar natijasida ana shunday shaklga kelgan granitli qoyaga misol bo'la oladi. Mayka hududni ko'zdan kechirishda davom etarkan oy kraterlari milliy qo'riqxonasiga yaqinlashadi. Lavalar otilishi natijasida hosil bo'lgan shaffof konuslardan iborat orolcha oy sirtiga o'xshab ketadi.
I'm basically just walking.
Oyog'im ostidagi toshlar bir paytlar magma bo'lgan.
Magma that are now rock.
Qirning sirti tarkibi bilan oy sirtiga shu qadar o'xshashki, amerikalik astronavtlar 1960-yillarda oyga parvoz qilishdan oldin shu yerda tayyorgarlikdan o'tgan. Edgar Mitchell Apollon 14 missiyasi tarkibida oyga uchgan.
Our whole purpose.
Tayyorgarlik paytida maqsadimiz turli xil vulqonlarga doir ma'lumotlarni o'rganib, namunalarni tayyorlash edi. Chunki oyga borib qaytgach, geologlar hamjamiyatiga u yerdagi jismlar, turli jarayonlar haqida ma'lumot berishimiz kerak edi.
We really didn't know what kind of rocks were on the lunar surface.
Oy yuzida qanday toshlar borligini u payt hali bilmas edik. Oy kraterlari milliy qo'riqxonasi lava oqimlarini o'rganish uchun juda muhim joylardan biri.
The volcanic activity that occurred.
Oydagi vulqon faoliyati biz bilgan vulqonlardan unchalik farq qilmaydi. Geologiya bizga o'tmishdagi jarayonlarni tushunishda yordam beradi. Geologiya haqida bilimlarimizni ham oshirdik. Mana shunday joyda buni uddalash osonroq.
It's sodium sulfate.
Oy kraterlari milliy qo'riqxonasi ko'plab tadqiqotlar uchun hamda samodagi joylar va jismlarni o'rganish uchun yaxshi joydir. Xoh astronavt bo'ling, xoh qoyachi, xoh shunchaki tabiatga ixlosmand bo'ling, Idaho bog'lariga borgan odam oddiy qoyalarda ham go'zallikni payqashi oson. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televiziyasi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizda internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
Let's
This program has come to you from the Voice of America, Washington.